Izstāde Cēsu izstāžu namam 40 ir izvietota izstāžu nama galvenajās zālēs. Ekspozīcijā nama un interjera skices, projekti, fotogrāfijas, Cēsu muzeja krājumu un privātā arhīvu materiāli, arī videofilma. Izstādē tiekos ar Raimonda Piņa meitu Lieni Biezo.
Raimonds savu darbu karjeru sāk Cēsu muzejā savā laikā. Tā bija viņa pirmā darba vieta. Viņš arī strādāja kā noformētājs. Raimonds jau kādus 3 gadus nav šeit, bet viņa devums bija tik bagātīgs, ka gribējās viņu tā kā atsaukt atmiņā un apkopot un parādīt to visu veikumu, ko viņš ir paveicis. Un bija lieliski iespēja šo visu apvienot vienā virstēmā, kas ir izstāžu namam 40 gadi, jo viņš ir šīs ieceres viens no realizētājiem.
Kā Cēsu pilsmuižas zirgu stālis Ratnīca ieguva jaunu saturu un nosaukumu Cēsu izstāžu nams, spilgtas atmiņas glabā bijušais Cēsu muzeja vadītājs Ivars Zukulis.
Man bija tā laima 15 gadus te pavadīt, un tas bija pirmais lielais darbs, ja. Par laimi, teiksim, Raimonds Pinis jau te bija, un jau tie Cēsu mākslinieki, arhitekti jau bija domājuši, un tā kā mums vajadzēja vienkārši tikai nākt kopā un to lietu virzīt. Bet interesantākais ir tas, ka faktiski mēs 5 gadus viņu lolojām, kā saka. Tieši tāpēc, kad vajadzēja uztaisīt, kā saka, to labāko. Ja? Un tā vajadzība bija tik tā samilzusi, ja, kad mēs negribējām tā vienkārši kaut ko. Pa vidu jau bija arī draudēja ar dažādiem, teiksim, man kā administratoriem, kas notiek, kāpēc nenotiek, ja, un kāpēc kavējās, un kas traucē, un dažādi šādi veida domas bija. Varam arī redzēt, teiksim, projektu, ko Raimonds...
Kopā ar Ivaru Zukuli izstāžu nama otrajā zālē dodamies apskatīt Raimonda Piņa izstrādātos projektus. Ivars uzsver, ka jau sākotnēji bija koncepcija uzbūvēt ne tikai izstāžu vietu, bet plašākā nozīmē kultūras centru.
Raimonds jau bija tas, kurš arī tīri tehniski šo ēku atrisināja. Jo mums bija arī, diemžēl, restaurācijas projektēšanas institūts savulaik. Viņi kā restaurātori, teiksim, viņi piegāja ļoti konzervatīvi, ja? Ir tas, kas ir un miers. Ja? Bet mums jau vajadzēja šo ēku padarīt arī funkcionāli, lai viņi netraucē šī, teiksim, ēkas arhitektūra, iekšējais interjers un šī mākslas izstāžu funkcija, ja? Lai viņi viens otru papildē, viņi viens otram netraucē. Un tāpēc te arī bija problēma, tieksim, par šīm kāpnēm, ja, ko mēs redzam. Kad arhitekts it kā paredzēja, tieksim, labi, kāpnes ir kāpnes, ja, ieliekam vienā stūrī un uz otro stāvu viskārtībā, ja. Bet kāpnes aizņem milzīgu platību, tā māja jau nav liela, ja.
Raimonda kāpņu risinājums bija asprātīgs un profesionāls. Ivars to nodēvēja par ģeniālu. Svarīgs bijis arī priekštelpas risinājums.
Nu, tur bija 4,5 metri augsti griesti, bet mums vajag arī otro stāvu, ja, jo tā bija izdegusi. Savukārt arhitekts, ja vajag, tad vajag, ja, ieliek tur tik un tik kvadrāt metrs, bet sēžam tagad 4,5 metri augstos griestos, skatāties. Mums bija cits variants, mūsu konstruktors, tolaik komunāla projekts, izprojektēja par 2 naktīm, ja, šo te konstrukciju, lai iegūtu šo te 2 stāvu līmeni. Ja, un reizē mēs iegūstam, teiksim, darba telpas, ja, kurās jūs ienācāt tagad, ja, un arī šī priekštelpa, kāda viņa tagad ir. Ja, un vajadzēja tikai nokāpt pa 2 pakāpieniem, ja, un šeit ir savukārt 205, ja, augstums, un ideāli, un arī interjēriski, ja, arhitektoniski, viņi ir tā telpa padarīti daudz interesantāk, ja. Un iegūtas milzīgas platības. Un tad bija tā, ka mēs sēdējām, teiksim, šajā te sanāksmē, un tagad Raimonds izvelk šo te skici, teiksim, ja, projektu, noliek galdā. Nu, ar to arī sanāksme beidzās, ja, tātad Batraks bija mūsu pusē, ja, arhitekts atteicās no šī projekta tālākās darbības, sadarbības, ja. Nu tā. Tā kā, nu tādi interesanti momenti.
Tie ir Raimonda,
jā. Tie ir kombināta māksla. Viņš lika uz
Pētām Raimonda Piņa izstrādātos projektus arī logu un durvju sīkrūtojumu.
Nu, padarot, teiksim, vieglāk, ja šis japāniskais, teiksim, sīkrūtojums, ja ļoti iederīgs un arī, nu, pamatā, ja mēs arī respektējām visu ko konstrukciju, jo pamatā, redziet, šīs pārsegums sīs, ja tās ir oriģināli, izņemot to, ka mums vajadzēja pastiprināt šos te nesošos balsts, ja tie ir divi jaunie stabi ar šīm te atbalsta statņiem, ja pārējais viss ir, principā, ir oriģināls, ja, kur dažas vietas, teiksim, viena laikam pāris sīs, kas bija sapūšas un tā, bet tas viss ir saglabājies, ja.
200 gadu vai vairāk,
jā, vai jā. Un ja tagad mēs gribētu, ja mūs prasītu kāds pēkšņi, ja atgriezt vēsturisko vidi, lūdzu, nojaucam šo te pušķēļu sieniņu, ja ir visas vecās konstrukcijas, viss ir atpakaļ, ja. Bet tepat laikā iegūta šī te tīrā, perfektā siena, ja, izstāžu plakne. Tai laikā izstāžu nams faktiski, tas bija tāds pārsvēriena, būtisks pārsvēriena notikums, ja. Protams, ka tas kļuva arī par tādu tiešām kultūras un sabiedriskās dzīves centri, jo viss atmodas laika notikumi un partiju pulcēšanās un viss tas notika šeit, jo tā bija tāda prestīža vieta. Un nerunājot par koncertiem, ja pēc pirmā koncerta mēs visi satraukti, es neatceros, kurš tas bija, bet mēs satraukti sēdējām un gaidījām, teiksim, kā skanēs, ja. Nu, un tad, kad pirmie akordi, kad tas viss aizgāja, nu, tad bija pilnīgi skaidrs, ja, ka te nu tas ir, ja, te nu tas viss kopā ir, ja.
Cēsu izstāžu namā notika pirmā ārzemju izstādes. Zviedru stikla izstādē Raimonds Piņš konstruējis speciālus podestus. Tā esot bijusi neaizmirstama izstāde. Ekspozīcijā varam pētīt vēl citus Raimonda Piņa izstāžu konstrukciju risinājumus. Savukārt kopā ar Lieni Biezo aplūkojam izstādes materiālus, kas attiecas uz viņas tēva Raimonda Piņa daudzpusīgo darbību, ne tikai interjēru jomā.
Jo viņš bija ne tikai interjēru veidoja, kas bija tiešā ārots un specialitāte, bet arī parādīt, ka viņš tomēr bija daudzpusīgs, veidoja plakātus, grafiskos darbus un arī dzen brīvajā laikā gleznoja.
Pie vienas no izstāžu sienām eksponēta Raimonda Agrīnie darbi.
Kā redzam, ir portreti, rakti, ir mazpilsētas ainavas, jo viņš šeit nāk no šīs pilsētas un arī visu savu darba mūžu šeit ir pavadījis. Bija mākslinieks savienības biedrs savā laikā un strādāja Rīgas mākslas kombinātā 10 gadus, tur arī realizēja tādas lielas valsts pasūtījumus un veidoja iekštelpu interjerus no dažādām organizācijām un iestādēm. Tā arī bija viena no tādām vadlīnijām šīs izstādes koncepcijas veidošanā, ka bija vēlme parādīt šīs vērtības, kuras tomēr ir vērts paturēt, atcerēties un saglabāt. Jo ne viss, kas ir pagājis, ir aizmirstams. Tieši otrādāk mums ir brīnišķīgas lietas, kas ir vienkārši jāceļ ārā, ir jāmēģina viņu strukturēt un parādīt kā savu vērtību, jā, jo mēs varam tikai tādā veidā paturēt.
Kopš izstāžu nama atvēršanas te ritējušas Cēsu novada mākslinieku profesionālās aktivitātes. Fotoarhīvu materiāli liecina par plakātu dienām pilsētā.
Jā, bija savā laikā ļoti spēcīga šī mākslinieku kustība, un tas viss saslēdzās kopā ar tādu radošo dompietu grupu, ka viņi ļoti tā kā gribēja to radošo vidi pilnveidot Cēsīs, un pirmā izstāde bija mēs savai pilsētai, un tāda dompietu grupa uzrunāja Cēsiniekus veidot izstādi, un viņiem tas izdevās. Ar lielu atsaucību bija 99 autori un pils ielās tika sarīt, ko kā tā ar izstāde. Šī māksla gāja pie cilvēkiem un tas arī ļoti tika novērtēts. Un, protams, ne visas ieceres tika realizētas, kas tika parādīts, bet tā kustība bija ļoti pamanīta arī republikas mērogā, jo tas bija kaut kas pilnībā tajā laikā jauns. Protams, mākslasdienu plakāti tika veidoti šeit uz vietas un 8 gadus tika svinētas arī plakāta dienas Cēsīs. Arī Raimonds šajā kustībā aktīvi darbojās un līdzdarbojās, gan patzīmējot plakātus, gan pie organizatoriskiem darbiem, tā kā viss tas tika darīts. Šo afišu uz izstāžnam atklāšanu arī tas ir Raimonda darbiņš, grafiskais darbiņš, arī cen ļoti raksturošo ēku un arī to laiku vispār to pieeju vizuāliem darbiem un noformējumam. Ļoti tāds zīmīgs darbs. Savukārt mākslas dienas 1980 cēsis. Šis plakāts ir tolaik poligrāfijas tāds tā kā novitāte, jo viņš ir drukāts pa četrām daļām un viņš ir kopā līmēts. Bet ar visu to, ar visu šo sarežģīto nokļūšanu pie skatītāja, pie cilvēka, viņi tika momentā izpirkti. Un faktiski jau tajā pat brīdī viņi bija trūkstoši. Un šis ir viens no tiem retajiem, kas vēl ir palicis Raimondam pašam mājās. Nu, arī tāds, jā, tāds grafisks darbs.
Un tā glezna, tā ir viņa?
Tā ir Raimonda glezna.
Pievērš uzmanību gleznai, kurā redzami kalni. Arī par to Lienai ir stāsts.
Viņš arī daudz ceļoja, viņam patika būt aktīvam, darbīgam un ar cēsu. Tolaik turistu grupa kalnā kāpēja, viņi izbraukāja Padomju Savienības objekts, augstkalnes. Un šie ir Fanu kalni, netālu no Afganistānas robežas. Un viņš centās arī mūs ar māsu Rundu aizvest šajos ceļojumos. Un tie bija vienmēr piedzīvojumiem bagāti un ļoti, ļoti, ļoti atmiņā paliekoši. Un Raimonds fotografēja pats, līdzīgi kā viņa tēvs to darīja, un pēc tam šīm fotogrāfijām tap arī šis darbs Fanu kalni. Raimonds tēvs bija rasētājs konstruktors, faktiski tolaik arhitekts, un viņš gan gleznoja, viņam bija dotības uz inženiera lietām, un viņš pats konstruēja dažādas ierīces, un pats krāsu fotogrāfiju nodarbojās, un daudzas lietas viņš pārņēma no tēva, bet arī vecākais brālis bija ļoti, ļoti talentīgs šajās lietās vizuālajās. Gleznojumi, jā. Raimonda vecākais brālis Leons, jā.
Vēl pakavējamies pie Raimonda pašportreta. Starp citu, daudzām viņa gleznām nav paraksta. Kāpēc tā? Skaidro Liene.
Tiešām viņa gleznām nav paraksta. Varbūt kādām divām ir tikai viņš parakstījies, tāpēc, ka viņš uzskatīja sev par interjeristu. Un gleznošana bija viņa brīvā laika, viņš veltīja tam brīvo laiku. Viņš pat nedomāja, ka tās gleznas kādreiz tiks izstādītas. Vienkārši savam priekam gleznojot arī tas paraksts netika uzlīt. Bet nu, tās gleznas jau tomēr ir ar savu vērtību un ar savu rokrakstu. Un viņas, nu, viņas ir pelnījušas šo parakstu, jā.
No kurienes šis interjers?
Tas ir eglīte.
Fotogrāfijās redzami Raimonda Piņa veidoti interjeri. Arī kafejnīcas eglīte interjers, kas atradusies šosejas malā un bijusi labi apmeklēta.
Nu, tur bija vēl liela zāle, šitais ir no tā priekšiņas. Un te bija lete, nu, tāds tā kā bistro ar banketu zāli. Un viņi veidoja tādus oriģinālus interjerus. Nu, bija tādi striķi, es nezinu, kur viņu saimniecības striķi, bet viņi bija balti tādās ficēs. Tad viņi mājās krāsoja un ar tiem krāsainajiem diegiem veidoja tādas tā kā rakstus un dažādas vēl dažādā tehnikā. Un tad viņi pūkaini bija un visādi ļoti interesanti to gadu stilistikā. Viņi, protams, mamma arī tajā tika iesaistīta visu krāsošanā. Mums bija katli, kuri kūpēja mājās. Un tie striķi bija jānokrāso ar krāsām. Tas viss jau tika vecāki to darīja. Bet nu, tā bija tāda jā, radošā dzīves uzplaukuma cēsīs savā laikā, kur bija tāda tā kā mākslinieka kopiena, kad viņa ļoti aktīva bija. Jā.
Cēsu izstāžinām vadītājas Kristīnas Rozenbergas vadībā tapusi filma, video materiāls, veidots kā interesants pielikums izstādē. Taču galu galā izvērties par kaut ko vairāk, atzīst Kristīne.
Ņemot vērā, ka šī izstāde bija domāta tieši tiem 40 gadiem un Raimonds Pīns bija arī man tēva Pētera Rozenberga laika biedrs un arī tāds pats mākslas entuziasts kā Raimonds un Ivars Ukuls, bet es atzīšos godīgi, man šī filma sākumā uztvēra kā tādu interesantu pielikumu izstādē par tādu vēsturiskiem faktiem, bet man tas likās varētu būt, tādu, nu, ņemot vērā mūsu digitālo laiku. Ne tik daudz par to, ko tas varbūt tajā brīdī, ko viņš atstāstīja, ir vēsturiski, bet vairāk tādu merkantīlu, kā tādu papildinājumu. Likās, tas varētu būt aizraujoši, interesanti, ja? Bet tad es sapratu, ka tad, kad pieaicinājām Mārtiņu Krēlu un Leldu Gobu, Tad es sapratu, ka tas materiāls būs kaut kas vairāk. Viņš būs tāds, pirmkārt, man viņš būs vairāk arī Ivaram, jo viņš tā kā iedos vēl tādu jaunu elpu, un viņš tik ārkārtīgi interesanti stāstīja par to, un viņam tā valoda ir tik raita vēl šodien, ja, un visi tie fakti tik dzīvi, un viņš to visu ļoti labi atcerās, un arī Lienai tāpat tās man bija ļoti daudz atklājumu. Jo, būtībā, es šajā izstāžnamā arī ienācu 10 gadu vecumā, tad, kad kaut kādā, neatceros man tāda vīzija vai kā, kad mans tēvs sēdēja uz sijām un tās sijas krāsoja, un es tur kaut ko ložņāju par tām sijām. Un tā man tāda dzīva atmiņa, kas saistās tieši ar izstāžnamu. Un, protams, arī daudzkārt esmu nākuši šajien un arī izstādēs piedalījusies, tā kā tā dzīvā klātbūtne un tā drošības sajūta, ko es arī sajūtu izstādes atklāšanā un arī kā ievedot tos 40 gadus, ja būtībā mēs tā kā nobeidzam to 40 gadu jubilēju, nu tādu gadu izskaņu un atkal sāksies jauns gads un izstādes jau ir tā kā ieplānotas un tas man liekas arī tā filma tādu pielika tādu būtisku punktu šim 40 gadu ļoti tādam piesātinātam gadu gājumam, un ne tikai kā tas materiāls, ko mēs varam aptaustīt, bet ko mēs varam arī visticamāk ik pa laikam nu, izņemt, izvilkt ārā un parādīt arī citiem. Un tieši interesants tieši tas stāstījums, jo visticamāk pēc 10 gadiem, ja vai pēc 5 šī situācija visticamāk būs savādāk, tā kā mēs nopiksējam to laiku, nopiksējam šīs sajūtas, un kā mēs jūtamies tagad, šeit un tagad.
Vēl tikai kāda svarīga piebilde, kas izskanējusi izstādes atklāšanas dienā, proti, ka Cēsu izstāžu nama interjēru būtu vērts iekļaut vērtībās, ko vajadzētu saglabāt nemainīgu, paturēt tādu, kāds tas ir, bez pārbūvēm.